Ungkjón, Ester Ösp Valdimarsdóttir og Eiríkur Valdimarsson fluttu til Hólmavíkur fyrir 4 árum og ætluðu eftir vill að vera þar tímabundið en hafa nú ákveðið að setjast þar að til frambúðar. Engin efast að það gott að eiga heima á Hólmavík eins og líklega víðast hvar á landinu. En ástæða þess að Ester og Eiríkur ákveða að setjast hér að til frambúðar kemur kannski einhverjum á óvart. Og líklega helst þeim sem búa á höfuðborgarsvæðinu, þar sem þjónusta ýmiskonar meiri en á landsbyðinni.
Ég var að klára mastersnám í háskólanum og okkur langaði bara að prufa að búa ekstur út á landi. Og við skoðum okkur svona og langaði að einfalda þess lífið, prófa okkar nýtt, læra aðeins það bara hvernig lífið annars þar.
Hafðir þú aldrei búið út á landi?
Nei, maður minn alveg upp úr Sveitabæ en ég hef búið mjög víða í útlöndum og út eiginlega allt höfuðborgarsvæðið en aldrei út á landi. Þannig ég hafði enga reynslu á því og ekki mitt fólk heldur, þannig þetta var algjörlega nýtt fyrir mér og ég var þannig að klára sko, master í mannfræði og svo var ég með kennsluréttindi með mikil svona fókus á kynjafræði líka og Og við svona vorum bæði, ég og maður minn, að leita okkur að einhverju að gera og vorum bara með opin huga fyrir hinn og þessu. Ég sótti starf hérna á Hólmavík og fekk það og þannig að við bara létum slægstanda.
Og þau voru með börn?
Já, þarna vorum við með 2 stráka og eitt sem var að klára fyrsta bekk og annan sem var í leikskóla.
Og svo þetta sem sagt fyrir 4 árum. Og svo þið núna nýbúin að kaupa hús og hvað kom til að þið gera það?
Já, við erum búin að eiga hús hérna núna í að vera ár. Við leigðum hérna fyrst, svo bara kom þetta frábæra hús til sölu og vorum alltaf búin að hugsa, sko, vorum aldrei viss hvað við ætluðum að vera einna lengi. Hvort þetta þið bara eitt ár eða hvort þetta þið að eilfu eða hvað. En við ákveðum að kaupa hús ekki hvað síst vegna þess að við erum bara með sérþarfir og þjónustan hérna bara svo ofboðslega góð en svo þetta erum við líka bara öll ánægðina og líður vel og allt gengur vel og ánægði vinnu og svo framvegis en það sem að svona gera það verkum að við viljum vera hér umfram allstar annarstaðar bara hvað sérúrraðin eru frábærs
og getur þú sagt mér nánar frá þeim þar sem sérúrraðum
já Strákurinn okkar sem núna í fyrsta bekk, hann sagt, einhverfur og þroskaskertur og hérna í, sagt, í leikskólanum fekk hann, var hann í sérkennslu hjá þroskaþjálfa og hjá yðiðþjálfa og hún var kennt eftir aðferð sem að heitir atferðlis í hlutun sem er viðurkennt af greiningamiðstöðinu og svo framvegis. Hérna skólasálfræðingur og hann fær talþjálfinu gegnum tröppu sem er svona... þjónusta í gegnum Skype og núna hann komin í skólan og þar líka í þjálfi og þroska þjálfi og hann með stuðnisfulltrúa sem með honum allan daginn og svo hann auðvitað með frábæra kennara eins og allir hinir krakkarnir og þar líka sérkennari og þau mynda í kringum hann teimi og hann heldur áfram að fá þessi talþjálfun þannig að sko hann fær allar þjónustu á staðnum og hún öll í skólanum ef að við værum í bænum, þá eru mikla líkur á því að við myndum þurfa að sækja þessa þjónustu út allan bæ og við þurftum að keyra fram og tilbaka að finna hana og sinna þessu sjálf að miklu leiti og þar að leiðandi getum maður auðvitað ekki sinnt vinnu og sama hátt og aðrir svo eru það auðvitað líka bara biðlistarnir og keppnin að komast að þjónustinni það eru kannski 4 börn í hverjum bekk sem að þurfa stuðning og aðstoð en svo kannski bara eitt barn sem að kemur með fjármagnin í skólan þannig að það fer eftir greiningunum hvort að það komi peningur með börnunum hérna hins vegar passað upp á það að það sér þá stuðningsfulltrúi með hverjum og einum sem þarf á ykkur að halda víða það ekki þannig og það ekkit endilega bundið við Reykjavík eða neitt svoleiðis það kannski bara eitt stuðningsfulltrúi í hverjum bekk og svo þarf hann að deilast á milli Við erum hins vegar til dæmis með bat sem að hann kallar ekki dánin aðtili. Hann yrði alltaf afgangs í raun og veru í stærra samfélagi þar sem að er meira kapp hlutina. Og svo þetta bara þegar maður þarf á einhverju sérstakri þjónustu að halda þá þurfa foreldrar alltaf að vera svona dóldið á bakinu á þjónustuðalum og minna á og knýja á að hlutinir gerist, alveg sama hvað fólk vel meinandi. Og það samt mikið minni vinna þegar að boðleðinar eru stuttar.
Þannig að þú ert að segja það hér í þessu litla, hvað 300 mánar samfélagi, Já. Þá það búið jafnvel betur að barninu hér heldur en væri í höfuborgarsvæðinu.
Já, algjörlega og það held ég bara ofboðslega sjálfgjæft að sko í nokkrum skóla þó þessi stórir starfi sko þroskaþjálfi, iðjuþjálfi og sérkennarar og fái í ofanalag sko talmeinafræðing til þjónustu í skólanum og svo kemur auðvitað skólasálfræðingu líka. Þannig að sko, ég held að þetta sé bara alveg mjög sjálfgæft og gerist varla í mjög stórum skólum. Þannig að hérna þetta náttúrulega bara algjör lúksus og það bara mikið lagt upp úr þessu. Þetta virkilega faglega gert og passað upp og að fylla þessi, sko, já, allar þessar þarfir uppfylla þær.
En nú, eins og þú sagðir, það hafði þetta mikil áhrif á að þú þið ákvað að setjast hér að kaupa hús og bara vera hérna til frambúðar. En svona að, öðru leiti, þú sem hafðir aldrei farið út fyrir ellegar, hvernig finnst þér að búa hér í snjó og já, komast ekki alltaf í bæin, komast ekki alltaf í bíó?
Bærin kemst ekki alltaf til okkar. Ég eiginlega hægt að líta á bæin sem einhvern miðpunkt alheimsins. Ég þarf ekki að endilega komast þangað. Fólki mitt auðvitað þar, fjölskyldan, það aðalega það kannski sem aðdráttaraflið. Þegar maður með þrjú lítil börn, þá fer maður ekkert mikið í bíó. Ég fór í bíó daginn þegar ég fór í bæinn, fekk pössun til þess, langaði svakalega mikið. Svo fannst mér þetta mjög vandræðilegt. Ég held að sér búið að setja aldurstakmarkaði eitthvað í bíó. Það var engin eldri en 22 hana, held ég. Og það var bara dálítið spes. En hérna... svo gerir maður sér bara ferð úr því maður fer í bæinn og þá maður búin að banta sér leikhúsmiða og fer kannski út að borða og svona og gerir eitthvað svona stuð úr því en hérna líka bara svo mikið félagslíf og maður tekur miklu meira þátt í því hér heldur en nokkuð tíðan í Reykjavík
Þú, í hvað félagslíf ertu hér? Í hvað félagslíf ertu ekki?
Já, nákvæmlega Við hjónin tökum bæði virkan þátt í leikfélaginu sem mjög öflugt hérna við höfum bæði verið í kór ég reyndar þar að draga mig úr því núna bara vinna annað í vinnunni en maður minn áfram ég í hlaupahóp maður minn í fótbolta og körfubolta ég var í þorranefndin í fyrra hvað maður að gera meira og svo eru endalösi viðburðir og alls konar þú veist alltaf eitthvað að vera
Karaoke keppnin hér er svolítið sérstök
já
getur sagt mér frá henni
Já, hún, hérna, ég hef keppt í henni hvað, minnst að kosti tvisvar sinnum ef ekki oftar og hún haldin hérna á haustin og þetta ekki karaoke keppni ég miskildi það fyrst
Hún heitir það samt
Já, hún heitir það en þetta bara söng keppni í bara öllu sínu veldi sko. Og það æfir fólk alveg rosalega flott atriði, með búninga og förðun og dansara og ég veit ekki hvað og tekur hérna tvö lög gerur oft gísa eitthvað sem í gangi í samfélaginu í leiðinni og svona og samfélagi kemur hérna og horfir og kýs sér besta atriðið
Þetta er, eins og segir, þetta er jafnvel frekar atriði en söngur, þetta er svo mikið lagt upp á búningum og gríni
Já, algjörlega og það engin skylda að vera góð söngari til að geta tekið þátt En, og það engin svona textavél eða eitthvað svona, þú þarft svona vera búin að æfa þig og undibúa þig nokkuð vel fyrir þessu. Og það eru alls konar einmitt svona uppkomur. Það þú veist, það líður ekki sá mánuður að það sé ekki eitthvað spes í gangi. Þannig að mann þarf aldrei að leiðast hérna.
Þannig að þið eru glöð.
Já, mjög glöð og sátt við þetta.